Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Mamlakatimizda xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi va shakllanishining tarixini 3 bosqichga bo'lish mumkin. Inqilobgacha, sho'ro davri va hozirgi davr. Tarixiy shunday narsa vujudga kelganki, inqilobga qadar mamlakatimiz juda katta xomashyo resurslari zaxiralariga ega bo'lgan holda o'z sanoatiga ega bo'lmagan. Podsho Rossiyaning sanoatchilari Turkiston o'lkasida sanoat korxonalarini qurishga o'z sarmoyalarini kiritmaganlar. Ular uchun arzon xomashyolarni olib ketish va tayyor mahsulotlarni orqaga olib kelish foydaliroq bo'lgan. Aholining kundalik tovarlarga va har turli asbob-uskunalarga ehtiyoji asosan ularni hunarmandlar va mayda korxonalar tomonidan ishlab chiqarish orqali qondirilgan. Kichik biznes korxonalari yirik firmalardan ko'proq farq qiladilar va bozor iqtisodiyoti sharoitlarida o'z xususiyatlarini amalga oshirish uchun katta imkoniyatlarga egalar. Boshqaruv va qarorlar qabul qilishdagi mustaqillik, texnologik ajralganlik, epchillik, o'zlarining faoliyatlarini yirik korxonalar qila olmagan ishni eng katta foyda olish bilan bajaradigan qilib tashkil qilishga yordam beradi. Kichik korxonalar ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini turlarini o'zgartirib, iste'molchilarning o'zgaruvchan talablariga ko'ra tovarlar ishlab chiqarish bilan bozor holatini o'zgarishiga tez javob qaytarish qobiliyatiga egalar. Ular odamlarning mavsumiy ehtiyojlari, ya'ni qishki va yozgi dam olish, muzqaymoq, yaxna ichimliklar ishlab chiqarishni to'laroq va sifatliroq qondirishlari mumkin. Iste'molchilar bilan bevosita o'zaro aloqa kichik firmalarning xususiyatlaridan biri bo'ladi. Bu narsa yirik ishlab chiqarishda yo'q. Masalan, kichik navoyxona non mahsulotlarini tayyorlaydi va shu yerda ularni xaridorlarga sotadi va xaridorlardan buyurtmalar qabul qiladi. Bundan tashqari, xaridorlar shu yerning o'zida o'z fikrlarini aytishlari, maslahatlar berishlari mumkin. Qoidaga ko'ra kichik korxonalar, tovarlar va xizmatlar bozorning belgilangan segmentida ixtisoslashish, mehnat unumdorligini oshirish, moddiy xarajatlarni pasaytirish, mahsulot sifatini oshirishning eng muhim omilidir. Kichik biznesda nisbatan kichik boshlang'ich sarmoyalar bilan shaxsiy ishni boshlash hamda qisqa muddatda ishlab chiqarishni tashkil etish imkoniyati bor. Yirik ishlab chiqarishni yaratishga esa yillar ketadi. Bu holat qulay sharoitlarda kichik biznes sohasini jadal rivojlantirish imkonini beradi. Kichik firmaning rahbari boshqa har qanday firmalarga qaraganda ko'proq darajada xo'jayinlik tuyg'usini his qiladi. Zero, bu yerda bir shaxsda mulk egasi, menejer, moliyachi, biznesmen birlashadi. Moddiy va ma'naviy muvaffaqiyatni olish maqsadida unumdor mehnat qilish uchun qudratli qo'shimcha rag'bat mana shundan iboratdir. Azizlar, kichik biznesga oid ma'lumotlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.